Filip Lier, Adaletlik Radyo. Ertiriňi haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2010 ýylyň 23-nji aprel. Adam hukuklary we saglyk programmalarymyzy eşitdirmeden odal, men Nazar Hudaýberdi günüň sagadyň täzelikleri bilen tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Türkmenistanly uruş veteranlaryna yübeley medal, gymmat bahaly sowgatlar golşurlar, pensiýalar galdyrlar. Ermenistan Türkiýe bilen gatnaşyklary kadrlaşdyrmak prosesini togtadyar. Birleşen Ştatlar taktik ýadro ýaraglaryny günmatar Ýewropadan çykarmagy planlaşdyrmaýar. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanıştyrýar. Türkmenistanyň prezidenti 1941-45 ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gadanylan ýeňişiň 65 ýyllygy münasibetli fiýlaglamak hem sowgatlar goşurmak baradaky karara gol çekdi diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýaty ýazýar. Şol karara laýyklykda watançylyk uruşynyň veteranlaryna 1941-45 ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gadanylan ýeňişiň 65 ýyllygyna diýen medal goşurlar. Ondan başga veteranlara, wepat bolan eskerleriň ýygyna galan aýarlaryna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 200 manat pul hem gymmat bahaly sowgatlar goşurlar. Şeýle de Gurban Uly Berdimuhammedow 1-nji maýdan başlap uruş veteranlarynyň ýygyna galan maşgalalarynyň tiýilde rahmet çeken veteranlarynyň pensiýalaryny 20% ýokarlandyrmak baradaky permana gol çekdi. Agalan adamlara aýda 638 manat möçürini pensiýa bellenjek diýip permanda aýdylýar. Manastaky Amerikan harby bazasynyň ykbaly bilen bagly islenlik kararyny soň kabul ediljekdigini, Awganistana ýük taşamakda möhüm ähmiýete bolan bazadan uçuşlaryň baky häkimetden çeltirilýäni bäri adalanlygyny Gyrgyzstanyň wagtyny hökümet aýdýar. Wicepremier Ömürbek Tekebaýew Reuters agentligine Manas baradaky islenlik karar oktýabr aýyna boljak saýlawlardan soň kabul edilýär diýdi. Häzirki geçiş hökümeti döwründe harby bazany ulanjakdygyna Washington ynanýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton aýtdy. Yerewan Ermen-Türk protokolunyň aşagyny goýan golyny ýene almady ýöne Ankara bilen gatnaşyklar kadrlaşdyrmak prosesini togtadyar. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan internet arkaly halka ýüzlenmesini bir ýylyň dowamyna prosesi Türkiýanyň tüýrenjeňligi salandygyny, öňünden şert goýmazdan prosese başlamaga onuň taýýar däldigini, ermeni genosidini ikrar etmeýänligini belläp, dokumentleriň tasdiklanmak prosesiniň de togtadyljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtda Sarkisyan Birleşen Ştatlaryň Fransiýanyň ortaýetim ýolbaşçylaryna Ermenistan bilen Türkiýe arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmakda beren kömek üçin minnetdarlyk bildirdi. Birleşen Ştatlar yakın vaktlarda üyelerinin taktik yadro yaraklarını günmatar Avrupa yurtlarından çıkarmağı planlaştırmayar deyip Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton aytti. Düğün talihinin açılan NATO Ağday yurtların daşarı işler ministerlerinin samitinine çıkış edip, Clinton dini Moskva bilen ılağlaşık kazanılan yağdayını yadro arsenallarını ağlatmanın mümkünlüğünü belledi. NATO'nun baş sekretari Anders Fok Rasmussen öz çıkışını Demirgazak Atlantik Soyuzunun ähli yurtlarını gorar ýaly raketadan goranış sistemasını döretmäge çağırdı. Samitte Awganistan meselesi maslahatlaşylýar. Ministerler NATO agdalyk boýunça hereketleriň planyny Bosniýa-Hersegowina bermegi ılalaşdylar. Orfetin Qara Deňiz flotuny Krimde 2042-nji ýyla çenli saklamak barada Ukraina bilen gelinen ılalaşygy makullatmak üçin şuň Orfetin prezidenti ony döwlet dumasyna tapşyrmagyna garaşylýar. Düýün premier-minister Vladimir Putinem şertnamany tasdiklamaga deputatlar çağırdy. Orfetin hem Ukrainanyň parlament başlyklary şertnamany tasdiklamak işini bir günde, hepdeniň 2-nji güni 27-nji aprelde geçirmegi ılalaşdylar. Ukrain oppozisiýasy opozitiyasi bu şertnama qarşı çıkış edýär. Opozisiýa wekilleri ses berişlige ýol bermeýärdi, ýokary radanyň tribunasynyň münmerniň öňüni böwetlejekdigini aýdýarlar. İranın qarşısına täze sanksiýaların giýrilmegine Hitay razylyk berdi diýip Birleşen Ştatlaryň wice prezidenti Joe Biden aýtdy. ABC telekanalına eden çıkışında Biden, İran'ın ehli çayaktan çıkıp, hiç vaxt bolmadık izolyatsiya düşenliği varadaki pikir bilen ilkinci gedek bütün dünyanın ılalaşayanlığını belledi. Dünya cemgeçiliğinin talaplarına, Birleşen Milletler Uramasının teyze sanksiyalar varadaki hayvatlarına karamadan, İran hakimiyetleri uranı baylaştırmak işini devam ettiriyor. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyn täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap, sizin dikkatiňize ýetirdi.